یہ پلیئر آزاد نتراجو سے السلام علیکم قدرلی دینگیچیلر سوگون 2023 یلین 24-نچی اکتیابری تپتانین تیشنبه گونی سونک پروگراممیزدا Berdi Muhammedovların ata-baba doğduk etrafı Göktepe, devlet derecesinde has köp üns verilendigine üns çekilýär. Türkmenistan'da biometrik pasport üçin talonlar 2024-nji ýylyň oktýabr 3-nji berilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 21-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Kelete okuw turunysk merkezinde geçirilen ýurdun ýaraglyk güýçlerinin we beýleki gysnurlarynyň bilelikdäki harby okuw turunysyny tinlady. Resmi habarda bu gezekki harby okuw turunysynyň ýurdun beýleki gysn galalarındaky we deňiz güýçlerindäki okuw merkezlerinde de geçirilendigi, olaryň sany ulgamyň mümkinçilikleri esasında gönli ýaýlymda görkezilendigi aýdylýar. Toporların önünde karşılıklı hareket eden toporları ziyansızlandırmak, karşıdasın hova hücumlarına karşı görüşmek, yürüyüşü böktömek için dörödülen meydandan yürüyüte kimiki koruk teristilerini ulanıp itkisiz geçmek, su pəskelçiliklerinden geçmek boyunca vizipeler koyuluptır. Rusya dini sebepleri bilen 2,5 yıl tutulukta oturup çıkan Yehova Şahiyadi Rustam Sidkuliyevi 17. sentyabrda Türkmenistan'a deportasiya etdi. Bu arada dini gurumanın web saytında 19. oktyabrda çap bolan habarda bellinilýär. Maglumata görä 46 ýaşly Sidkuliyev aprelde tutulukdan çykan bolsa-da, Rus häkimetleri onuň raýatlygyny ýatyrypdyrlar we Türkmenistana deportasiýa etmek baradaky karara gelipdirler. Maglumata Sidkuliyevin 1977-nji ýylda Türkmenistanda doglandygy we 1993-nji ýyldan bäri Yehova Şahiyatlar kilisesiniň agzasydygy bellinilýär. 2000-nji ýylda ol ejesi bilen Russiýa göçüpdirler. Halkary guramalary Türkmenistanda dini jemgyýetlere we beýleki dinleriň wekillerini berk basyş edilýändigini habar berýärler. Özbekistanyň prezidentiniň aýaly Zirorat Mirziýoýewa Türkmenistanyň prezidentiniň ejesi, halk maslahatynyň başlygynyň aýaly Ogulgerek Berdimuhammedowany Daşkende çağırdy. Bu barada çaqlyk türkmen mediýasynda 20-nji oktýabrda çap edildi. 9-njy noýabrda özbek paýtagtynda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi urunda çağlaryň we ýaşlaryň hereketi atly halkara forum geçirilýär. Sol bir wagtda çağlaryň prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýalyny däldi, ejesine ýolunmagynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maskalyk kulty üzniksiz berkidilýär. Russiýanyň suwdy sülçülörüň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmasewanyň tutuluk möhletini uzaltmak baradaky haýsyny kanagatlandyrdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Tatar başgyr gullugynda işleýän Kurmasewa Dasar ýurt agenti hökmünde hasaby durmazlykda aýplanyp saklandy. Kazanyň Sowetski etrap suwdynyň 23-nji oktýabrdaky kararyna laýyklykda Kurmasewa 5-nji dekabra çylny Dislapu tutukhanada saklanyp bilinýär. 23-nji oktýabrda Irden Israýlyň harby uçurlary Gaza sebitindäki nysanalara darba urdy. Bu aýrylykda nowatdaky çäkli mukdardaky himaýatyň Hamasyň ýol başçylygyndaky zorlugy aşmagyna ihtiýar berildi. Hamasyň 7-nji oktýabrda Israýlyň gün ortasyndaky ilatly nokatlaryna garşy amala aşyran zalim hüjümlerinden soň Israýlyň Gaza zorlugynda ýer operasiýasyna başlajakdygyna garaşylýar. Tanklar we eferler Gaza serhediniň golaýynda jemlendi. Pakistanyň Rawalpindi şäherindäki suwdy ýurdun ozalky premier-ministri Imran Khana we ozalky daşary işler ministri Şah Mehmud Kuresa gizlin dokumentleriň sızdyrylandygy aýdylýan iş boýunça aýplama bildirdi. Olaryň ikisi de bu aýplamalary red etdiler. Gurrunga gidýän iş geçen ýyl Pakistanyň Washingtondaky ilçisinden gelen hat bilen iltijikli. Khan ony özüniň häkimetden çetleşdirilmeginde Pakistanyň täsirli harbylarynyň we Amerikanyň iltisigi bar ýaly edip görkezmäge çalyşdy. Olaryň ikisi hem bu aýplamany reddetdiler. Khan geçen ýylyň aprelinde ynamsyzlyk boýunça ses berişliň netijesinde häkimetden çetleşdirilipdi. Ol avgustda parahorlukda günäli tapılıp 3 ýyl tutuklugy hükmedildi.